ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Judecătoria Buiucan publică câteva pagini din motivația prin care fostul premier Vlad Firat a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de influență și corupere pasivă. Kievul avertizează că Rusia ar plănui acțiuni de provocare la scară largă la linia de contact din estul Ucrainei. Cum se văd tensiunile militare din Marea Neagră, unde Rusia a început ample manevre militare, de la Chișinău, o opinie de expert.
Ceea ce se întâmplă acum în relațiile ruso-ucrainene, aici, în imediata noastră apropiere, ar trebui să inducă Chișinău la o privire cu îngrijorare a evenimentelor de acolo.
Și dicționar european astăzi despre bugetele pentru învățământ și bursele universitare. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Partidul Acțiune și Solidaritate a decis să se coalizeze cu platforma DA și PLDM la alegerile prezidențiale din 30 octombrie, pentru că nu dorește ca președinția să fie câștigată de partidul de candidatul guvernării de la Chișinău, a declarat președinta PAS Maia Sandu într-un interviu pentru evenimentul zilei ediția Moldova. Maia Sandu mai spune că cetățenii vor fi cei care vor decide care va fi candidatul comun al celor trei formațiuni la funcția de președinte, iar această decizie se va cristaliza în urma unor sondaje de opinie. Lidera PAS a afirmat de asemenea că nu înțelege de ce formațiunea condusă de fostul premier Iurie Leancă s-a alăturat la arcul de guvernare. Armata rusă a adus vineri sisteme antiaeriene S-400 Triumf în regiunea Crimeea. În cadrul unui plan făcut public acum o lună, a anunțat Ministerul Rus al Apărării, citat de agențiile de știri. Moscova anunțase din 15 iulie că sistemele S-400 vor fi instalate în august în orașul Feodosia, în regiunea ucraineană Crimeea, anexată de Rusia în 2014. Mai multe în cadrul emisiunii. Donald Trump, candidatul republican la alegerile prezidențiale americane, spune că afirmația sa că președintele Statelor Unite, Barack Obama, este fondatorul grupării Statul Islamic, a fost una sarcastică. Într-o postare pe Twitter, Trump a criticat rețeaua de televiziune CNN pentru că a relatat atât de serios despre acuzația sa. Ei nu înțeleg sarcasmul, a întrebat Trump. La o adunare electorală din 10 august, candidatul republican a spus că Obama este fondatorul ISIS. El a repetat acuzația astăzi în două interviuri. Trump a mai spus recent că atât Obama cât și candidata prezidențială democrată Hillary Clinton sunt cei mai valoroși jucători ai grupării Statul Islamic. Un purtător de cuvânt al lui Hillary Clinton a spus că Trump mânjește Statele Unite cu declarațiile sale și se face ecoul declarațiilor președintelui rus Vladimir Putin. Turcia afirmă că rolul său în coaliția condusă de americani împotriva grupării Statul Islamic va continua, în ciuda tensiunilor dintre Occident și Ankara legate de masivele epurări după tentativa de lovitură de stat eșuată de luna trecută. Declarația aparține ministrului turc al apărării, Firki Isik, și a fost făcută într-un interviu pentru canalul de televiziune Habertürk. Frontex, agenția de graniță a Uniunii Europene, a anunțat că 25.000 de migranți au ajuns în Italia în luna iulie, cu 12% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Majoritatea celor care au traversat Marea Mediterană vin din Africa de Nord și spun că ambarcațiunile folosite de traficanții de persoane sunt de calitate din ce în ce mai proastă. Cum însă nu pot acum să călătorească mai departe spre nord din cauza că granițele cu Franța și Elveția sunt închise, mulți dintre migranți sunt blocați în Italia. Numărul migranților sosiți în Grecia în iulie a fost cu 95% mai mic decât anul trecut, în special din cauza acordului privind migranții încheiat între Uniunea Europeană și Turcia.
Mulțumesc, Radu, au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile Europei Libere de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La aproape 6 săptămâni după ce l-a condamnat pe ex-premierul Vlad Filat la 9 ani de închisoare pentru trafic de influență și corupere pasivă, judecătoria Buiucan a publicat pe site-ul său un fragment, mai exact 24 de pagini din 109, din hotărârea motivată a acestui proces. Astfel au devenit publice argumentele procurorilor, ale avocaților, ale lui Filat și ale denunțătorului său, primarul de Orhei Ilan Șor, dar nu și ale și cele ale magistraților, care au pronunțat verdictul. O relatare de la Liliana Barbăroșe.
Procurorii au pretins în cadrul procesului că printre multiplele beneficii pe care le-ar fi primit Vlad Filat de la Ilan Șor ar figura 5 mașini de lux de peste 1 milion de lei fiecare, dar și sume importante de bani, unele pe card, altele cash, iar motivul principal din care Șor ar fi acceptat să-i le ofere ar fi fost să-i faciliteze preluarea băncii de economii și să-i asigure scutirea de probleme cu instituțiile de control ale statului a altor afaceri pe care acesta le dezvolta în Republica Moldova. Șor ar fi plătit lui Filat și nenumărate servicii de transport și hoteliere, cadouri de lux pentru membrii familiei, cum ar fi, de exemplu, un ceas de peste 2 milioane de lei și, deși toate au ajuns la Filat după demiterea din funcția de premier, acesta le-ar fi pretins în schimbul asigurărilor că mai are pârghii de influență asupra factorilor decizionali. În general, procurorii au pretins în proces că emisia suplimentară de acțiuni de la BEM, urma căreia instituția a fost înstrăinată de la stat în beneficiul lui Ilan Șor, ar fi avut sorți de izbândă tocmai în urma intervențiilor lui Vlad Filat, acesta obținând în schimb acces la gestionarea fluxurilor financiare din BEM. Astfel au mai arătat procurorii firme de ale lui Filat din România, dar și offshore-uri de ale lui Șor, ar fi scos din BEM după emisie, sub acoperirea unor credite, aproape 400 de milioane de lei. Spusele procurorilor au fost întărite și de depozițiile lui Ilan Șor, care a pretins în instanță că a plătit majoritatea favorurilor făcute politicianului din banii din BEM. În apărarea sa, Vlad Filat a pretins că în calitate de simplu lider de partid, nici dacă ar fi vrut, nu ar fi reușit să influențeze decizia de înstrăinare către Șor a băncii de economii. Decizia, de fapt, aparține Comitetului de Stabilitate Financiară, a mai spus în instanță Filat. El a recunoscut în cadrul procesului doar greșeala de a fi acceptat drept cadou de ziua de naștere a unei din cele 5 autoturisme ce figurează în dosar, dar a negat că ar fi primit alte beneficii sau că ar fi fost capabil să oprească vreun control la afaceri lui Șor. Despre serviciile de transport, a căror existență trebuie să spunem că Filat la fel a recunoscută, el spune că le-ar fi plătit dacă Șor i-ar fi cerut acest lucru. În general, din spusele lui Filat pe final de proces, rezultă că acesta se crede nedreptățit, în mare parte pentru că nu i s-a asigurat un proces cu ușile deschise și că nu a avut permisiunea să discute cu presa. Marea majoritate a acestor informații au fost totuși cunoscute și până acum publicului, după scurgerea în presă a denunțului împotriva lui Filat, depus de omul de afaceri Ilan Șor. Din motivația publicată, lipsesc cu desăvârșire argumentele instanței care a decis pedeapsa. Cât de important ar fi totuși ca aceste argumente să fie cunoscute de public, l-am întrebat pe magistratul român Cristi Danileț.
Transparența justiției e o condiție pentru încredere, pentru menținerea încrederii populației în justiție. Iar într-un caz cu astfel de notorietate ca cea a fostului premier Filat, când toată presa și toată populația, și nu numai din Moldova, ci și din afara Moldovei, este interesată de acest caz, mi se pare normal ca publicul să aibă acces la hotărârea instanței după ce a fost motivată. Cât privește truncherea hotărârii, eu nu găsesc nicio rațiune. Din contra, încrederea publică se fondează tocmai pe cunoașterea argumentelor instanței. De ce instanța a procedat într-un fel și nu într-un alt fel? Deci astea trebuie să fie cu prisosință aduse la cunoștința publicului. Și acum nu știu dacă permite sau nu legislația din Moldova, dar dacă nu este toată hotărârea dată publicității, ar trebui făcut un rezumat, dar tot de către instanță. Un rezumat prin care se explice efectiv argumentele pentru ce a procedat într-un fel sau într-un alt fel.
O purtătoare de cuvânt de la judecătoria Buiucani a explicat în presă că înainte de publicarea motivației în cazul Filat, instanța a avut nevoie de timp pentru ascunderea datelor cu caracter personal. Cât despre truncherea hotărârii, aceeași purtătoare de cuvânt a spus că ea s-ar datora concediului unei judecătoare, în computerul cărei ar fi stocate datele, și că documentul va fi publicat integral după revenirea la serviciu a magistratei. Deși până nu demult, instanțele din Moldova erau obligate în mod expres de lege să publice hotărârile motivate la doar câteva zile de la pronunțarea sentințelor, Curtea Supremă de Justiție a omis printr-o intervenție recentă această obligație în cazul unui proces cu ușele închise ca cel al lui Vlad Filat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Moldova, un sfert de secol. Oameni și destine.
Cum ați auzit în buletinul de știri, Ministerul Rus al Apărării a anunțat că Rusia a plasat sisteme de apărare antirachetă S-400 în peninsula anexată Crimeea. S-400 este un sistem de apărare antiaeriană și antirachetă ultramodern cu o rază de acțiune teoretic de 400 de kilometri. Flota rusă a început și exerciții militare în Marea Neagră după ce președintele Vladimir Putin a amenințat să pedepsească Ucraina, acuzând-o că ar încerca să folosească tactici teroriste pentru a destabiliza Crimeea anexată ilegal de Rusia în 2014. Armata ucraineană este și ea în stare de alertă maximă. Astăzi, Serviciul de Informație al Armatei Ucrainiene a spus că Rusia pune la cale acțiuni de provocare pe scală largă în estul Ucrainei, la linia de demarcație cu regiunile secesioniste controlate de separatiștii proruși, pentru ca apoi să învinovățească Kievul că nu respectă înțelegerile de la Minsk convenite anul trecut. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Exercițiile la care iau parte peste 10 nave și aparate de zbor au fost anunțate după ce președintele rus Vladimir Putin a amenințat miercuri seara să pedepsească Ucraina pentru presupuse incursiuni în Crimeea anexată de Rusia în 2014. Putin a acuzat Kievul de folosirea unor tactici teroriste pentru a destabiliza peninsula, după ce Serviciul Federal de Securitate rus a spus, în declarații contradictorii, că un agent al său și un militar rus au fost uciși în ciocniri cu presupuși sabotori ucraineni. În vreme ce Kievul respinge categoric acuzațiile că ar fi trimis vreun sabotor în Crimeea și spune că Rusia ar escalada premeditat situația, mulți analiști se întreabă care ar fi fost scopul urmărit. Pentru unii, inclusiv istoricul rus Valeri Solovei, profesor la Institutul de Relații Internaționale de la Moscova, scopul este evident. Putin ar vrea să obțină condiții mai bune de reglementare a conflictului din Donbas, pentru că înțelegerile de la Minsk convenite cu liderii ucrainean, german și francez în februarie 2015 nu-i mai convin.
Президент Путин все отчетливо произнес. Две вещи. Первое. О Минске договоренности.
Președintele Putin a спус распекат două lucruri. În primul rând, înțelegerile de la Minsk nu mai sunt posibile. În al doilea rând, Occidentul trebuie să exercite presiune asupra Ucrainei, ca aceasta să evite provocările și să negocieze pacea, a spus Solovei într-o emisiune a serviciului rusesc al postului nostru Radio Svoboda. Totul se rotește în jurul interpretării diferite a acordurilor de la Minsk, explică Solovei. Rusia spune că mai întâi Kievul trebuie să confere autonomie regiunilor separatiste din Donbas, iar acolo trebuie organizate alegeri. Dar Ucraina spune că mai întâi trebuie retrase forțele ruse din Donbas și asigurat controlul ucrainean la graniță.
Problema ведь в том, что Запад стал поддаваться аргументам президента Порошенко.
Problema constă în faptul că Occidentul a început să se lase convins de argumentele președintelui Poroșenko. Occidentalii nu au reacționat vreme îndelungată, dar în ultimele luni au început să aplece urechea tot mai mult la argumentele că trebuie restabilit mai întâi controlul la graniță și abia apoi a adoptat pachetul legislativ privind Donbasul și alegerile.
Касательно Донбасса и касательно выборов.
Statele Unite au îndemnat la calm și au spus că nu văd dovezi care ar sprijini acuzațiile ruse că Ucraina ar fi trimis sabotori în Crimeea. La cererea Ucrainei, escaladarea a fost examinată la o ședință cu ușile închise a Consiliului de Securitate ONU pe 11 august. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a pus trupele de la linia de demarcație cu Crimeea în stare de alertă maximă. Ambasadorul ucrainean la ONU, Volodymyr Yelchenko, a spus, citat de Reuters, că Rusia ar fi masat în Crimeea peste 40.000 de militari. Alți oficiali ucraineni spun că aceștia ar fi echipați cu arme mai moderne. Dar indiferent ce s-a întâmplat zilele acestea în Crimeea, scrie Reuters, acuzațiile ruse au dus deja la zădărnicirea unor noi convorbiri în așa numitul format normand între liderul rus, ucrainean, francez și german, care urmau să aibă loc luna viitoare în marginea summitului G20 din China și pe care Putin le-a numit deja inutile.
A fost o relatare de Alexandru Eftode. Cum se văd evoluțiile din Marea Neagră de la Chișinău? Lina Grâu i-a cerut opinia analistului Ion Tăbârță, expert pe probleme de politică externă la IDIS Viitorul.
Reieșind din contextul situației regionale și a fragilității statului nostru, desigur că ceea ce se întâmplă acum în relațiile ruso-ucrainene, aici în în imediata noastră apropiere ar trebui să inducă Chișinău la o privire cu îngrijorare a evenimentelor de acolo. La sigur că Federația Rusă urmărește anumite scopuri ale sale geopolitice și ceea ce avem noi deocamdată este mai degrabă o politică de presiune și de a ține în tensiune statele din regiune și desigur aici este vorba despre Ucraina și Republica Moldova. Știm foarte bine că în anul 2014 Federația Rusă a eșuat în edificarea așa numitului proiect geopolitic Malorosia sau Novorosia, care presupunea că tot întreg litoralul Mării Negre, din zona Donbasului până la Odessa, ar fi controlat sau trebuia să vină sub controlul Moscovei. După ultimele evenimente din Siria, după resetarea relației cu Turcia, Federația Rusă și-a fortificat pozițiile în regiune și, desigur, acum, în planurile sale, ca să revină aici în regiune pentru a-și fortifica pozițiile. Desigur că aici vom avea anumite planuri de destabilizare a situației în regiune. La sigur că Federația Rusă urmărește să întărească separatismul transnistrean, care este acum într-o izolare prin conexiunea lui la alte eventuale puncte separatiste din regiune. Și aici ne referim la separatismul din Utah-Găgăuzia, dar și la anumite eventuale separatisme în Basarabia de Sud. Și ne aducem aminte despre așa numitul plan al Basarabiei de Sud sau Rada Populară a Basarabiei de Sud.
A fost opinia expertului de la Chișinău, Ion Tăbârță, de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Găsiți întregul interviu la europalibera.org, unde vă recomandăm și blogul Life al lui Dan Alexe, consacrat evoluțiilor din Ucraina, așa cum se văd ele de la Bruxelles. Blogul îl veți găsi în dreptul secțiunii de bloguri. Consultându-l, veți avea imaginea celor 2 ani, zi de zi, a evoluției acestui conflict de la anexarea Crimeei de către Rusia în primăvara anului 2014. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Dicționar European și un interviu despre alegerile prezidențiale directe din Moldova de la sfârșitul lunii octombrie. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, că printre alte subiecte vom difuza un scurt interviu cu analistul politic de la Moscova, Stanislav Belkovski, despre demiterea lui Sergei Ivanov din fruntea aparatului prezidențial la Rusiei și o relatare despre impactul asupra situației din Siria al încălzitelor relații turco-ruse. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. La majoritatea universităților din Moldova este întoi sesiunea suplimentară de admitere. După prima etapă, Ministerul Educației a anunțat că au rămas neacoperite 1.328 de locuri cu finanțare de la buget și circa 4.200 de locuri pentru care se cere achitarea unei taxe de studii. Ca și în ceilalți ani, majoritatea locurilor încă disponibile sunt la specialitățile cu profil pedagogic, pe când la drept sau medicină, numărul pretendenților a depășit cu mult oferta afișată de universități. Relatează Tamara Grijdean.
Calculele Ministerului Educației arată că pentru un loc la stomatologie, de exemplu, s-au luptat 28 de candidați. La drept, în competiție, au intrat 20 de absolvenți pentru un loc, iar la contabilitate, 9. La aceste specialități, precum și la business și administrare sau limbi moderne, este o abundență de dosare care se menține mai bine de 5 ani, spune Otilia Dandara, prorector la Universitatea de Stat din Moldova. Tinerii se înghesuie să prindă un loc, fără ca aspirațiile lor să coincidă cu nevoile de pe piața muncii.
Percepțiile sociale referitor la unele profesii și cerințele pieții muncii, nu întotdeauna se face conexiune, pentru că piața muncii va fi având ea nevoie și de profesori, de exemplu, mare nevoie. Și apropo, este garantată angajarea, dar tinerii nu sunt orientați să facă carieră în domeniul educației, pentru că este o percepție eronată a societății față de acest rolul și importanța acestei profesii.
La pedagogie, spune Otilia Dandara, vor rămâne locuri neacoperite chiar și după sesiunea suplimentară, deși sunt cu finanțare de la bugetul de stat. În această categorie intră și specialități precum agronomia, zootehnia, ingineria produselor textile sau construcții și inginerie civilă. Tabloul celor mai solicitate specialități arată la fel și la universitățile din Cahul, Bălți și Tiraspol. Prorectorul Universității de Stat din Cahul, Oleg Daniel Ceac, spune că alegerea tradițională a tinerilor nu mai surprinde pe nimeni.
Sunt persoane care vin direcționat la specialitatea respectivă. El știe, el merge cu orice scop, chiar dacă are media mică din cauza că nu are susținut bacalaureatul la timp sau nu l-a susținut cum ar fi dorit. El merge și la contract. Sunt alții care pescuiesc doar bugetul. Sunt și persoane care merg cu valul. S-au dus toți, el a trecut, ca după aceea să-ți dai seama că el e foarte bun profesor de română sau de matematică. Dar asta vine cu timp, până el își dă seama, dacă își dă seama.
Vrând să schimbe această tendință, spune Daniel Cea coleg, reprezentanții universității merg în clasele liceale tocmai pentru a le prezenta tinerilor meseriile care rămân în umbră, deși sunt solicitate de angajatori. Recent, Laboratorul de Inovații Sociale al PNUD Moldova a lansat o platformă de ghidare în carieră, pentru că, spune Cristina Lisi, responsabilă de proiect, însă și tinerii au indicat această nevoie.
Are elemente de sfaturi pentru ghidarea în carieră, până la teste de profesii, teste care în baza intereselor lor și personalității le dă sfaturi concrete de ce profesie ar putea să urmeze și teste care ar putea să le folosească să-și verifice, de exemplu, niște preferințe care deja le au.
Platforma de ghidare în carieră are și o rubrică specială în care sunt incluse cele mai recente tendințe de pe piața muncii, astfel încât tinerii să-și facă o impresie despre domeniul pe care vor să-l îmbrățișeze. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Dicționarul nostru european de astăzi, semnat de la Chișinău, de Ala Ceapai și de la Bruxelles de Dan Alexe, are tot o temă legată de educație.
Dicționar european.
În epoca modernă, urmând codul napoleonian, campioana burselor a fost întotdeauna Franța, deși o mențiune specială trebuie acordată faptului că toate țările comuniste, vreme de mai bine de jumătate de secol sau trei sferturi de secol în cazul RSS-ului, cât au durat acele regimuri, au practicat cu toatele pe scară largă sistemul burselor de studiu pentru cei defavorizați. Dacă astăzi, în majoritatea fostelor țări comuniste, învățământul, săpat de doctrina neoliberală, a început să se degradeze odată cu condițiile sale materiale, în Franța sistemul burselor continuă să fie practicat din plin. O bursă de studiu franceză poate atinge 5.500 de euro pe an pe cap de student, ceea ce îi permite acestuia să acopere minimul condițiilor necesare studiilor. Bursa poate fi mărită în cazul unor rezultate excepționale la studiu. Anual beneficiază de burse în Franța peste o jumătate de milion de elevi și studenți. După Franța, a doua țară favorabilă burselor, în mod istoric și pe care le acordă pe larg și astăzi, este Germania, țară în care învățământul a reprezentat întotdeauna o mândrie națională. Cifrele bursierilor și ale ajutoarelor sunt practic identice cu cele din Franța. Astăzi însă campioana absolută a burselor școlare pe planetă este Danemarca. Danemarca, al cărei sistem școlar e deja foarte generos, acordă burselor de învățământ aproape 1% din produsul său intern brut. Studenții din instituțiile superioare daneze primesc de altfel o alocație lunară, indiferent de resursele financiare familiale. În țările anglosaxone, Marea Britanie și Statele Unite, statutul social al burselor școlare este diferit și se duce o permanentă dezbatere în jurul rolului lor social, mulți văzându-le ca pe o formă de discriminare nejustificată în favoarea celor mai defavorizați, care poate nu arată în mod special o înclinație spre învățătură. Statele Unite rămân însă acea țară și acea societate în care a fost inventat conceptul de discriminare pozitivă în favoarea grupurilor sociale mai puțin favorizate. În sfârșit, ar mai merita de menționat și acel program al Uniunii Europene de burse la nivel european, pe nume Erasmus, la care și Moldova e partener. Acestea, prin schimburile de studenți între universitățile din diferite țări, au creat un adevărat nou fenomen sociocultural și au dus la apariția unei generații transculturale de bursieri, care a fost deja botezată generația Erasmus. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O bursă de studii în Republica Moldova ajunge în medie la 6500 de lei, echivalentul la 300 de euro pe an pentru un student. Cam atât primește lunar un tânăr care învață la o universitate în Occident. 70% dintre studenții admiși pe locuri finanțate din buget beneficiază anual de burse în Moldova. Bursele de studii sunt împărțite în trei categorii în funcție de reușită. Cele mai multe sunt bursele de categoria a treia, cea inferioară, care constituie 25 de euro pe lună. Cu 20% mai mari sunt bursele la specialitățile de profil agrar și pedagogic, dar acestea rămân a fi cele mai nesolicitate. Începând cu 2014, la inițiativa fostei ministre reformatoare a educației, Maia Sandu, locurile cu finanțare bugetară din universități sunt scoase la concurs în fiecare an, după sesiunea de vară. Studenții care nu au reușite bune și pot pierde locul fără taxă, respectiv și bursa de studii. Studenții din familii vulnerabile, indiferent de reușită, beneficiază și de o bursă socială, care este de 310 lei, adică aproape 15 euro pe lună. Studenții cu cele mai mari reușite pot concura și la burse speciale, cea a Republicii, a Guvernului sau a Șefului Statului, care sunt aproape duble față de bursele ordinare. Ministerul Finanțelor a promis în acest an o ușoară majorare a burselor de studii și a prevăzut în acest scop 14 milioane de lei în bugetul de stat. Ultima dată, bursele au fost majorate cu 10% în 2014. Totuși, ele nu acoperă nici măcar minimul necesităților studenților. Iată bună oară ce ne-a spus prodecanul Universității Tehnice din Moldova, Radu Melnic.
Ele niciodată nu au fost suficiente. Eu simt că ne-am fost și eu student, erau 50 de lei bursă. E mică, bineînțeles, bursa, dar iarăși nu depinde de noi, de la universitate. Asta este bugetul statului din care se alocă bani. Noi primiem cei mai buni studenți, adică din surse extrabursare, adică sunt așa ceva, dar nu este că este obligatoriu aceeași sumă fiecare an.
Economiștii sunt de părere că și cu mijloace bugetare modeste, bursele ar putea fi majorate bună oară prin reducerea numărului de beneficiari și crearea unui mediu de concurență. O altă soluție ar fi fundații private ale oamenilor de afaceri sau foștilor studenți care să facă donații. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În România, ministra Justiției Raluca Prună a prezentat astăzi dimineață noua strategie națională anticorupție 2016-2020. De la București, Sabina Fati.
Corupția este unul dintre factorii principali care explică de ce România are o infrastructură proastă, școli insuficient dotate, un sistem de sănătate precar în care gratuitatea este de formă și un mediu de afaceri nevoit să funcționeze pe o piață unde concurența este distorsionată. Este unul dintre argumentele ministrei de justiție, Raluca Prună, în susținerea noii strategii naționale anticorupție pentru următorii 4 ani. Ministra Justiției a declarat că 4 valori stau la baza strategiei naționale anticorupție 2016-2020. Voința politică, integritatea, prioritatea interesului public și transparența. Potrivit strategiei naționale anticorupție, printre rezultatele dorite ar fi schimbarea percepției cetățenilor în privința corupției, dar și a mentalităților, în așa fel încât România să se încadreze în media europeană, reducerea cu cel puțin 50% a cazurilor de fraudare și corupere a procedurilor de achiziții publice, implementarea măsurilor de prevenire anticorupție în peste 80% din instituțiile și întreprinderile publice, asimilarea procedurilor de evaluare ca o garanție a irreversibilității măsurilor de consolidare a integrității în executarea funcțiilor publice și atingerea obiectivelor din mecanismul de cooperare și verificare prin care Uniunea Europeană monitorizează țara. 2500 de instituții publice din România, de la ministere și primării până la companii de stat, au lucrat cot la cot cu Ministerul Justiției pentru a găsi mecanismele preventive cele mai eficiente. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Nadia Darie de la ia.md.
Revista pentru femei ia.md aduce și de această dată femei care să ne motiveze și care să vă inspire. știri pentru toate doamnele și domnișoarele, dar și pentru bărbații care ajung să ne lectureze. Jocurile Olimpice de la Rio descoperă femei inedite, iar noi vă aducem în prim plan echipa care a adus prima medalie de aur pentru România la spadă feminin. Cine este antrenoarea româncă care cucerește al doilea aur cu echipa de gimnastică a SUA, aflați sosia.md, și cum arată sosia lui Kate Middleton de la Rio de Janeiro. Și ce spune blogerița Doina Ciobanu despre industria fashion din Republica Moldova, aflăm dintr-un interviu acordat de ea în presa internațională. Beneficiile mentei, cea care este vedeta de sezon, le aflați tot de la noi, dar și cum să punem mai frumos acele de păr. Continuă proiectul Sensibility Summer Day, iar astăzi descoperim pata cu numărul 5 din proiect, un alt model de viață care vine să demonstreze că vara este pentru toți și că în viață se merită să lupți până la capăt. Toate pentru femeile cu personalitate, așa cum este ea.md. Accesați și lecturați cu plăcere.
Punem punct aici emisiunii noastre. Aici Radio Europa Liberă.